Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, unde nimic nu e perfect, dar totul e mai mult sau mai puțin contemporan. Azi am vorbit cu poetul Răzvan Andrei despre scris și pictură, despre angoasă și denumiri potrivite, dar și despre cât de importantă este gândirea, atât în scris cât și în viață. Răzvan Andrei ne vorbește nu doar despre faptul că cititul e indispensabil în existența unui cititor, dar și despre necesitatea ancorării sale în viață și despre cum este firesc să fim și fricoși și vanitoși câteodată. A scris două cărți de poezie, Jazz pentru Igoane, reeditată la Curtea Veche Publishing și Raport către Walt Whitman, apărute la Oh My God Publishing și câștigătoarea unei burse de rezidență și creație de la Cărturești. Este de asemenea redactor șef adjunct la editura Polirom. În ambele cărți de poezie e preocupat nu doar de identitatea gay și lupta minorităților, dar este și un spectator atent, care marchează și trece totul prin filtrul rațiunii, lăsând poemele sale să devină un soi de mărturie. Ascultare plăcută! Bună, Răzvan! Bine ai venit! Cum e vremea la București?
Bună, Ramona! Acum e bine, se încălzește. Dimineața era ceață, nu vedeam la 3 metri. Acum e ok. Și că duminică o să fie vreo 16 grade.
Excelent.
Da.
Vine primăvara. Dacă nu mă înșel, chiar acum tu ești redactor șef la editura Poliro, la secțiunea literatură universală și junior?
Redactor șef adjunct. Redactor șef e Adata Nas.
Bun. Spune-ne, cum arată o zi din viața ta la job?
Păi, ajung la serviciu, fac o cafea a doua zilei. De obicei mă uit pe presa asta generalistă, după asta puțin pe presa culturală. Să vedem dacă s-a mai întâmplat ceva, mă mai uit și pe Facebook, că urmăresc tot felul de pagini și naționale și internaționale, de asta cu premii, cu nu știu ce, să vedem ce s-a întâmplat și după aia mai sunt lucruri administrative de făcut, în sensul că trebuie să cerem descriere CIP de la Biblioteca Națională sau... Mă rog, trebuie să discut tot felul de lucruri cu cei de la Iași, că noi suntem două redacții. Și serviciul central e la Iași și noi suntem redacția Biblioteca Polirom și Junior aici la București și trebuie să comunicăm foarte mult cu cei de acolo, pentru că și departamentul tehnic e acolo și tot. Aici e numai redacție și atât.
Și ce cărți ai avut în grijă de curând?
Stai așa, am lucrat la o carte de copii. Al lui Philip Reeves, se numește Aici odihnește Arthur. E o reinterpretare foarte interesantă a legendei, celebrei legende arturiene. Am lucrat puțin și la... Sunt și copii în zigzaga lui Grossman, care o să iasă acum la târg, o să fie acum la târg. Mă rog, pe mai multe planuri. Pentru că suntem puțini, redactorul șef și redactorul șef adjunct și directorul editorial redactează, deși noi ar trebui să citim numai pentru BT. Dar redactăm ca toți redactorii, pentru că nu facem față, e flux mare și încercăm să ținem un anumit ritm să ne ținem de un anumit ritm al apariției. Și în ultima perioadă am lucrat la cartea lui Cosmin Perța, la Anisia și manuscrisul mistic. Acum lucrez la cartea Dianei Jacker, Când erau dragonii mici.
Foarte fain.
Da. Și cartea lui Cosmin a intrat, cred că a și ieșit din tipar.
Cea de-a doua, nu?
Da, da, da. A doua din serie. A doua cu Anisia.
Uh-huh.
Și cartea Dianei Jacker e a doua. E tot într-o serie. Dar la ea mai e puțin de lucru, pentru că abia am început. Abia am terminat redactarea întâi. Așa, deci asta facem. Din când în când mai facem câte o ședință de redacție. Dar cu asta ne ocupăm. Adică redactăm cărțile, bine, coperți, ce imagini punem pe coperți, cum să arate, lucruri de genul ăsta.
O grămadă de muncă.
Da. Dar e o muncă superbă. Adică le-aș dori tuturor să muncească așa.
Sinceră să fiu, cred că și mie mi-ar plăcea, așa că suntem pe aceeași lungime de undă din punctul ăsta de vedere. Mi se pare foarte mișto și nu zic așa de complezență. Spune-mi, Răzvan, cum faci tu pictura cu poezia? Pentru că am văzut că și pictezi și ești pictor și presupun că nu e vorba neapărat de împăcare aici, că mai degrabă merg mână în mână, dar mi-ar plăcea să știu puțin despre diferențele de expresie dintre cele două, poate mai departe de nivelul imagine versus limbaj, ci legat de stare, de, nu știu, motorul fiecărui act artistic, so to speak. Cum e pentru tine?
Da, eu sunt și într-un fel mă bucur că sunt așa, sunt autodidact la partea asta cu pictura. Eu am studii de istoria și teoria artei, nu de pictură ca atare, deci mă duceam foarte des la ateliere, la cursurile celor de la pictură, dar observam, adică nu am participat direct. Mă duceam, ascultam, vedeam ce spunea profesorul studenților și așa mai departe. Mai întrebam și pe ei și aici cum faci pe asta, cum combini mediul ăsta cu culoarea aia și așa mai departe. Dar nu am studii în domeniu și asta înseamnă că trebuie să experimentez mult, trebuie să calc pe urmele altora și să încerc să învăț. În domeniul artistic înveți toată viața. Dar eu cu atât mai mult. Și sunt mai degrabă la etapa de încercat să stăpânesc o tehnică, două, trei. Din când în când mai dau frâu liber așa și imaginației și emoțiilor și iese ceva ce îmi place. Dar în bună măsură, la momentul ăsta, imit. Imit foarte mult ca să învăț cât mai multe tehnici, să învăț cum să țin pensula, cum să fac o compoziție, cum să combin culorile. Sunt la ABC, încă, mă rog, puțin mai încolo de ABC. Sunt la, nu știu, FG, cam pe acolo. Cu scrisul, cu poezia, da, nu se bat cap în cap, într-un fel se completează, dar nu. Nici nu scriu cu program sau așa des și nici nu pictez. Din păcate nu am un loc, un spațiu unde să mă desfășor, pentru că e foarte messy. Faci mizerie, depinde ce culori folosești și e cam greu acasă. Și mie nu prea îmi place pictura de șevalet, asta cu pensulică mică, eventual cu lupa. Îmi place să mă desfășor pe pânză mare, pe... și asta creează o mizerie de nedescris. Nu poți să-ți imaginezi ce mizerie se face. Și mi-e stilă să pun, să întind folie peste tot, după asta să o iau, până și spălatul pe mâini e groaznic. Că te murdărești și nu se mai ia vopseaua aia și trebuie să te dai cu diluant și pute și...
Eu sunt pasionată de făcut pâine și mi se pare amuzant că, tocmai asta îi spuneam soțului meu astăzi, că eu n-am răbdare nici măcar să cern făina. Știi? Că unele
Da.
trebuie să cern făina. Efectiv, nu am răbdare să fac nici măcar acest pas. Așa că, acum când ai descris toată această situație, deja m-am apucat așa un pic de transpirațiile, deci te înțeleg.
Da, exact, adică și pregătirea durează o grămadă până să te apuci de pictat, pentru că durează o grămadă și mai am și alte chestii de făcut. Pictatul efectiv durează destul de puțin, pictura în ulei cere timp, pentru că nu poți să aplici vopsea peste vopsea imediat, trebuie să o lași să se usuce, doar dacă vrei să le amesteci, dar mă rog. Și atunci, efectiv, timpul de pictat e scurt, nu știu, câteva ore. După asta trebuie să mă apuc să strâng. Da, și în ultimul timp nu prea am mai pictat, ca să nu mai spun că sunt extraordinar de scumpe materialele. De la pânză, la culori, la pensule, când mă duc odată într-un magazin din ăsta cu materiale, nu ai cum să nu lași mai puțin de 500 de lei.
Oh.
Nu-mi permit, adică Și mai vând așa din când în când câte un tablou, dar ca să pot să vând ca lumea, ar trebui să pictez mai mult, ar trebui să investesc și nu am de unde să investesc în momentul ăsta. Poate, nu știu, mai încolo. Dar deocamdată învăț.
E o scriitoare care îmi place mie mult, Carmen Maria Machado, și zice chestia asta de mai multe ori, că așa învățăm să scriem, mai întâi prin imitație, știi? Nu știu, imităm un scriitor care ne place sau o poveste care ne-a plăcut. Și mi s-a părut întotdeauna un pas super bun și super onest în a face ceva și super natural cumva, pentru că chiar înveți făcând așa sau it's really good.
Da, exact. Uite, aici are dreptate și ai dreptate. Se aseamănă foarte mult. Trebuie să mergi în... sau nu trebuie. Poți să nu mergi. Poți să fii genial și să, nu știu, să-ți sufle muza în ureche atât de clar încât să-ți iasă direct. Pentru la mine nu funcționează așa. Adică trebuie să merg cumva pe urmele altora și la un moment dat să se mai întâmplă să merg și singur. Fără ajutoare, îmi găsesc și în scris și în pictură, găsesc ceva ce e al meu. Și partea mișto e că și mulțumesc, nu știu, naturii, habar n-am, nu știu cui, că reușesc să recunosc că am obținut ceva ce e al meu. Că sunt unii care dau peste ceva sau produc ceva ce e al lor, dar nu-și dau seama că e al lor sau nu-și dau seama că e valoros și mai departe. Din când în când realizez că e ceva acolo.
Asta e super. Dacă tot am ajuns în acest punct, cum te situezi în raport cu talentul și inspirația și munca în ceea ce privește scrisul?
Da, asta cu talentul, nu știu. Pentru mine, scrisul e, în primul rând, foarte multă muncă de citit. Și nu citit așa la marginea patului sau în pat, seara înainte de culcare, studiat. Cu, cum se zice, cu pixul în mână, cu un caiet de notițe alături, gândind, știi, încercând să meditez puțin, să văd cum își construiește poeta sau poetul fraza, ce vrea să zică, unde bate, de unde pleacă, unde vrea să ajungă, care sunt mesajele, cum și le prezintă și așa mai departe. Și asta pentru mine e 90 și mai bine la 100 din timp. Și din când în când, mă rog, poate să intrăm în detaliile astea, din când în când, nu știu, îmi vine în minte o sintagmă sau chiar un vers sau o imagine sau o idee și plec de acolo și încerc să construiesc. Și încerc să construiesc și după asta tai, revin, le las deoparte, le combin. Cam așa funcționez. Destul de haotic, fără un, nu știu, un program anume.
Mi se pare neapărat haotic.
Dar sunt etapele astea mari sunt, adică citesc și prin natura meseriei, dar mă rog, citesc proză, deși e multă poezie în proza pe care o citesc. Uite, alt avantaj al lucrului la Polirom este că avem numai literatură de calitate. În biblioteca Polirom nu există decât literatură din asta, de la un anumit nivel în sus.
Adevărat.
Nu iau contact cu literatură mediocră sau de asta submediocră, știi? Și atunci se formează gustul. Și e multă poezie în genul ăsta de literatură. Și învăț și de aici. După asta, acasă, evident, poeții mei. Poetele mele, poeții mei și mă iau la trântă cu ei. Încerc să intru în laboratorul lor. Și este și o datorie, o simt și ca pe o datorie. Cărțile de poezie, spre deosebire, așa le văd eu, spre deosebire de cărțile de proză, de romane, care, nu știu, așa zicea cineva, ca niște balene din astea mari, înluată în ocean, așa mai departe. Astea sunt niște mici bijuterii pe care trebuie să le citești cu foarte mare atenție, cu delicatețe, cu nu așa să puțui paginile, știi?
Mm-hmm.
Sau să te prindă, sau ca mai auzit, nu m-a prins, nu m-a... Nu merge să citești, cel puțin la mine, nu merge să citești o carte de poezie fără să-i dai, să-i acorzi răbdarea de care are nevoie. Că sunt tot felul de lucruri acolo atât de condensate, cărțile de poezie nu sunt sute de pagini. Sunt de obicei micuțe și asta înseamnă că mesajul e atât de concentrat încât e nevoie de timp, de foarte mare atenție, de bună credință. Și asta e foarte important, să citești un autor cu bună credință. Adică să pleci de la premisa că chiar are ceva de spus. Chiar dacă poate nu e stilul tău, poate ți se pare că, nu știu, tu ai fi zis altfel lucrul respectiv, încerc să-mi dau seama de ce a zis ce a zis în felul în care a zis. Știi? Și nu altfel, nu cum aș fi spus eu. Și asta, mă rog, cere timp. Cere bună credință și răbdare, în primul rând. Și, mă rog, evident, inteligență, și mai departe. Asta vine fiecare cu bagajul lui, cu ce are. Dar ceea ce ar putea să dea toată lumea, răbdare și bună credință, asta nu trebuie să te naști cu ele. Dacă vrei să citești poezie, trebuie să ai chestiile astea două.
Să știi că mi se pare totuși o dovadă de maturitate din partea unui cititor să ofere aceste lucruri din start. Deci nu știu cât de răspândită este această filozofie de cititor.
Nu știu dacă e răspândită sau nu. Uite, acum să-ți fac o mărturisire. Și cărțile mele au ajuns și pe Goodreads, și pe nu știu unde, și pe așa. Nu mi-am făcut eu din astea, că nu mă pricep. Destul de atehnic. Dovadă că, uite, e a treia oră când încercăm să înregistrăm podcastul ăsta. Dar nu... Și pe Facebook și peste tot prin toate mediile astea, eu nu mă simt confortabil. Pentru că astea sunt niște medii în care oamenii se mișcă în viteză. Ori poezia și viteza de citit mi se pare că sunt total incompatibile. Adică nu trebuie să te pleznească ceva așa peste ochi, să-ți pice un bolovan în cap ca să te trezească. Unele sunt mai cu delicatețe, altele sunt atât de diferite încât fără ce ziceam mai devreme nu merge. Dar mă rog, trebuie să mă adaptez și eu, că există o comunitate, mi se pare că din ce în ce mai mare, de cititori de poezie, dar oamenilor din comunitatea asta le lipsește puțin răbdarea și câteodată și bună credința asta de care ziceam și se așteaptă să poată extrage dintr-un text așa cu penseta un citat memorabil, știi, o memă din asta, ceva de Facebook, ceva nu știu ce, și mie puțin teamă pentru scrisul meu și pentru stilul meu de a citi, că n-aș vrea să-mi contaminez nici scrisul, că știi cum e, când știi că lumea în stilul ăsta ar vrea să citească, ia să le dau, să le servesc acum câte o chestie din asta, știi? Și câteodată, cel puțin eu am simțit asta, ai tendința așa să cedezi acestei nevoi a omului prezent pe rețelele de socializare sau pe internet. Încerc să-i rezist. Încerc să nu mă oftic când îmi zice cineva, bă, că e greoi ce ai scris sau unul dintre textele tale e... Inițial tind să-i dau dreptate, dar după asta îmi spun că, păi, dar nu propun asta, știi? Să fie ceva, să fie sloganuri de pus pe Facebook sau pe internet.
Eu sunt foarte sensibilă la critică negativă. Încerc să filtrez rațional și înțeleg rațional tot ce se întâmplă, dar dacă ar fi să spun adevărul, cel adevărat... Adevărul e că sunt foarte sensibilă la critică negativă și uneori mi-e foarte greu să filtrez și cred că e adevărat pentru multă lume, știi? Până la urmă e munca ta și...
Așa e, toți suntem...
Îți e greu.
Da, dar cred că e o... E un conflict acolo pe care îl știi și tu și știm și noi. Pe de altă parte, ne dăm seama că poezia e o chestie specială, care e doar pentru unii. Poezia e o treabă elitistă. Eu cel puțin așa o văd. Nu este for everybody. Tocmai pentru că e chestia aia concentrată acolo. Și pe de altă parte vrem și să ajungă la cât mai multă lume. Și atunci se naște chestia asta. Pe de o parte, de fapt, ea e pentru puțin, dar noi vrem să ajungă la cât mai mult și atunci ne supărăm când vine de la X, nu știu ce critică, care de fapt nu e o critică. Eu m-am învățat să nu mai plec urechea așa la oricine. Adică sunt niște oameni la căror părere țin, chiar dacă și-au exprimat-o, chiar dacă nu, dar sunt și oameni a căror părere nu contează pentru mine sau nu contează în măsura în care se exprimă despre scrisul meu. Adică dacă mi-a arătat Alex că uite că nu știu cine ți-a dat o stea pe Goodreads și inițial a zis foarte bine, nu știu ce. Dar după asta m-a râpit așa puțin.
Da,
Păi, dar
înțeleg
de
foarte
ce?
bine.
Da, de ce? Da, cum? Da, și după asta, pe urmă, băi, o persoană și avea un nume din ăsta, nu știu, Itibiții, bla bla, știu un nickname.
Anonimatul de pe Goodreads le oferă foarte multă libertate de expresie, le-ați
Da,
puțin dat voi.
exact.
Da, înțeleg foarte bine. Eu asum cumva că există această mare diversitate de cititori și apropo de ce spuneai mai devreme că poezia este elitistă, cred că ai dreptate din multe puncte de vedere. Pe de altă parte, este și poezia atât de diferită încât eu am convingerea că sunt mult mai mulți oameni care ar putea citi și înțelege poezie dacă i-ar da o șansă reală. Sigur, nu să-ți placă toată poezia, că nu are cum să-ți placă tot ce s-a scris,
Dar
dar
nici nu se poate, nici nu e nevoie. Normal, fiecare își ia din oferta asta câtă e, își ia ce îi se potrivește pentru sufletul lui, pentru mintea lui, pentru, habar n-am, pentru proiectul lui și așa mai departe, știi? E bine că e totuși oferta destul de variată. Cred că Radu Vancu zicea acum câteva zile, nu mai știu la ce eveniment, că parcă niciodată nu a fost poezia atât de bine reprezentată în toate palierele ei, la noi, în România. A, acum la premiile astea, uite, am un lapsus.
Arcasa.
Da. Și îi dau dreptate, așa e. Este pentru toate nevoile, pentru toate gusturile și e bine că e așa.
Tu ai scos recent o carte, Raport către Walt Whitman, poeme LGBT+, a apărut la Oh My God Publishing și e a doua ta carte de poezie, a fost finalistă la bursele de rezidență și creație Cărturești. Dar tu nu ai participat la această rezidență.
Da, nu m-am dus, atunci lucram la bursele astea sunt foarte mișto, dar trebuie să ai posibilitatea să te desprinzi din rutina vieții tale o lună de zile și să te duci undeva să stai acolo. Și eu eram la Publisol atunci, eram și redactor șef, și director editorial, și redactor și așa cu de toate. Era startup și chiar nu aveam cum să mă duc. Și le-am zis, mulțumesc enorm pentru, e o cinste și a fost o mare onoare pentru mine, dar n-am avut cum să mă duc. N-am avut cum să mă duc și am zis foarte bine, Olga cred că s-a dus.
Da, Olga
Da.
a fost, Olga Ștefan.
Foarte bine dacă ea a putut, superb. Și uite că a și ieșit cu o carte superbă.
Da, într-adevăr, e foarte frumoasă resursa. Am vorbit cu Olga atunci despre rezidență și de fiecare dată când e într-un interviu specifică că tu ai fost finalistă și a fost runner-up, mereu spune. Spui în raport către Walt Whitman, eu sunt poetul care n-are chef de ironie. Cartea asta este într-adevăr destul de întunecată și prima oară când am început să o citesc, primele pagini, nu m-am prins de chestia asta. Pe măsură ce am avansat, mi-am dat seama și lasă la iveală o mulțime de realități la care de multe ori preferăm să nu ne uităm, ca sărăcia, dezinteresul statului, violența, persecuția persoanelor queer. Cât de greu, dar și cât de important a fost pentru tine să scrii această carte?
Am vrut să continui într-un fel proiectul din jazz, care nu era, era un proiectel acolo. Fiind un debut, acolo în jazz pentru Igoane sunt poeme scrise de-a lungul a 10 ani, cred. Inegale, unele mai bune, altele mai puțin bune, altele slabe de-a dreptul. Eu le-am lăsat acolo pentru că am vrut să am eu în față și cititorul imaginea mai multor etape în, în formarea mea. Chiar dacă eu nu le-am pus în ordine cronologică, acolo le-am cuplat puțin tematic. E și în, și în raport, anumite părți din ce mi-a ieșit mie acolo în jazz, am vrut să le dezvolt și să fac un proiect mult mai coerent. Un proiect de carte mult mai coerent. Trebuie să le mulțumesc aici. Cartea nu arăta, poemele nu erau ordonate așa cum sunt acum. Contează foarte mult și părerea altora în care ai încredere și care se pricep. Și la asta m-a ajutat Flo Popa și în special Flo mi-a sugerat o anumită ordine care a rămas cam cea sugerată de el. Și după asta, la lucru pe text, am lucrat cu Sorin Despot 2-3 zile, așa, pe parcursul a vreo 2 luni. Am luat vers cu vers, cuvânt cu cuvânt, le-a citit cu voce tare și câteodată de mai multe ori ca să vedem cum sună, știi? Și a ieșit așa o acumulare, de asta mă bucur că ai zis că nu ai simțit de la început, că nu am vrut să dau așa cu pumnul din prima, am vrut să intre ușurel cititorul în carte ca să ajungă, mă rog, acolo unde mi-am propus eu să-l duc și sper că ajunge pe acolo. Acum n-are sens să spun altfel decât am zis-o în carte, ce mi-am propus, ce am vrut să iasă, ce mi se pare că n-a ieșit și așa mai departe. Asta cititorul o să constate. Adică dacă e ceva acolo și dacă e o acumulare, sunt convins că o să o simtă, dacă are puțină răbdare. Într-adevăr, nu e o carte pe care să o citești așa dintr-un suflu. Trebuie să o lași, te obosește, e dificilă, e grea, e grea și pentru mine. Dar, mă rog, simt că în sfârșit am spus ce am vrut să spun, cam în felul în care mi-am și dorit. Pe alocuri mi-a ieșit, pe alocuri acum dacă mă uit la ea, parcă aș mai schimba unele lucruri și mai departe, dar în mare e ok, e ce mi-am propus. Iar cu ironia, că ziceai de ironie, da, din lecturile mele, de când m-am apucat eu așa să citesc, să studiez așa poezie serios, am dat seama că poezia contemporană sau extrem contemporană a mizat sau mizează atât de mult pe ironie, câteodată din teama de a fi, din teama poetei sau a poetului de a fi ei înșiși, încât mi se pare că e un truc. Și la un moment dat a devenit și ieftin. Știi? Și nu-și mai atinge scopul. Și pe locuri am mai renunțat. Asta nu e o carte totuși lipsită de ironie. Are și ironie și câteodată e recunosc, câteodată e folosită și ca truc, dar foarte puțin, pentru că îmi dau seama că a fost șarjată atât de mult ironia, încât a devenit mijlocul ăla facil de a ieși dintr-o situație pe care o poți rezolva și altfel dacă îți pui mintea la contribuție sau dacă te deschizi puțin și așa mai departe. Și mi-am asumat pe alocuri în cartea asta și să fiu grav și să fiu patetic și pompos și așa mai departe. Că, până la urmă, na, așa sunt eu. Sunt și așa, și așa, și invers. Și așa suntem toți. Adică nu suntem așa de la A la Z, niște oameni la care nu se poate ajunge sau niște oameni fără fără mândriile noastre, fără vanitățile noastre, oameni care nu se consideră la un moment dat, nu știu, eu am recunoscut la un moment dat, simți că ești cel mai important om din univers sau că ai un loc foarte bine stabilit în lumea asta și că ești mândru de locul ăsta. Am spus-o. Nu de multe ori, dar am spus-o în cartea asta.
Vreau să te întreb dacă crezi că altor poeți le este frică uneori să se ia prea în serios poezia pe care o scriu. Nu știu, am observat că există cumva această tendință în ultimii ani de a nu ne lua prea în serios poezia, de a nu fi foarte grav, dar câteodată poate e necesar.
Eu consider următoarea, dacă nu te iei tu în serios, de ce mai aștepți, de ce naibă mai aștepți să te ia alții în serios? După asta depinde și despre ce scrii. Tematicile, temele, subiectele pe care le-am abordat eu în cartea asta sunt lucruri serioase și grave. Ok, dacă vrei să fugi de ele, așa, bun, mai tragi o glumiță, mai nu știu ce, dar ele nu sunt teme pe care să le abordezi în felul ăsta. Deci, dacă cartea este gravă, sau dacă tonul abordat aici este grav sau e serios, este pentru că mie mi s-a părut că lucrurile despre care vorbeam sau persoanele despre care vorbeam cer din partea mea seriozitate și gravitate. Ce sens avea să fac mișto? Mai fac mișto de mine din când în când. În cartea asta. Deci dacă consider că dacă vrei ca ceilalți să te ia în serios, trebuie să te iei tu, în primul rând, pe tine în serios. Și poeții care îmi plac mie știu să folosească ironia și râsul de ei înșiși și de alții cu foarte mare atenție. Nu fac exces de chestia asta.
Dacă tot suntem aici, de ce Walt Whitman? Pentru că e tăticul versului alb sau pentru că există discuții pe tema sexualității lui? Am văzut că există tot felul de discuții pe tema asta și sper că nu e deplasată întrebarea, dar vreau să știu de ce Walt Whitman, dacă poți să ne spui.
Din mai multe motive. În primul rând, pentru că este poetul universalismului, poetul care, prin scrisul lui, a încercat să îmbrățișeze lumea în toată complexitatea ei, cu bucuriile ei, cu tristețe, cu catastrofele ei, cu deviațiile ei și așa mai departe. Da, pentru că este unul dintre mari poeți, cel puțin bisexuali, ai lumii, mă rog, cum zicea asta, Bloom, centrul canonului american. Și da, și pentru versul alb, și pentru cadența aia, pentru ritmul versului alb, și așa mai departe. Am simțit, e ca atunci când nu mai crezi în Dumnezeu, sau oamenii care nu mai cred în Dumnezeu își creează sau se raportează la niște dumnezei mai mici.
Da, pot să înțeleg asta, fiind ate.
Iar pentru mine, Walt Whitman e un astfel de Dumnezeu. Și atunci cui să îi faci, cui să-i adresezi mărturisirea, care e instanța aia care îi înaintezi un raport despre gândurile tale, despre ființa ta? Pentru mine, el este. Și pentru că, evident, raport către trimite clar la lucrarea autobiografică a lui Kazantzakis, raportul către El Greco, el o făcea și în spirit. Deci, El Greco, da, grecul care s-a afirmat în Spania, și Kazantzakis se vedea în același timp și grec, dar și cetățean al lumii, asemenea lui El Greco, care dădea lumii specificul acela elen, specificul la grecesc. Eu am vrut să schimb puțin lucrul ăsta și să mă adresez mai degrabă lui Walt Whitman, cel universal, decât cel aparținând unei anumite culturi. Așa aș fi găsit probabil și la noi, în România, pe cineva. Nu trebuia să caut prea departe, dar mi s-a părut că e mai e mai potrivit. Plus, de ceva timp, tot încerc să traduc la un moment dat, poate o ieși integrala poeziei, uite. Dar e dificil, și nu cere timp, cere o anumită stare, dar poate la un moment dat o să iasă. Și sunt, în sensul că sunt și în spuma asta, în baia asta a poeziei lui.
Răzvan, tu ai studiat și filozofia?
Da.
Da, citindu-ți cărțile m-am gândit de mai multe ori că se vede, se simte că ai o formație filozofică și în limbaj și în preocupare. Și eu am făcut filozofia. Și sunt mai multe întrebări care îmi vin în cap aici. Dar aș fi vrut să știu cum te-a influențat filozofia să scrii poezie, dacă simți că a făcut-o într-un mod concret sau pur și simplu s-a strecurat fără ca tu să-ți dai seama.
Eu am studiat în felul următor. Am făcut liceu teologic. După asta m-am dus puțin la facultatea de teologie, dar mi-am dat seama că nu mai aveam ce să învăț mai mult decât învățasem acolo, în sensul că era redundant și am renunțat și m-am dus la filozofie. Și după asta am făcut și istoria și teoria artei. Am așa cumva tot spectrul artistic și umanist, dacă vrei, la mine. Facultatea de filozofie m-a ajutat mai puțin în concretul ei, adică nu mă refer la informație sau la anumite lecturi, ci mi-a structurat mintea, zic eu că destul de bine, și m-a învățat cum să mă raportez nu neapărat la lume, cât la texte. Ce întrebări să pun, unde, cum să sesizez sofismul, cum să-mi dau seama dacă cineva vrea să mă păcălească atunci când îmi servește chestii care par înalte sau așa mai departe. Știi? M-am învățat să pun sub semnul întrebării ideile mari, să apreciez detaliile, m-am învățat cum să mă raportez la texte. În afară de asta, evident, mi-a dat acces mult mai ușor decât dacă n-aș fi făcut facultatea de filozofie, la marile cărți ale lumii. La oamenii care au gândit despre cine suntem, cum ne comportăm, cei cu lumea asta, cei cu noi în lumea asta și, mă rog, și așa mai departe. Și asta mai degrabă decât să-ți dea răspunsuri, îți stă de gândit și îți ridică mai multe întrebări. Și asta m-a ajutat și cred eu că se vede în ce scriu. În sensul că am învățat și eu să îmi pun parte din întrebările pe care și le-au pus oamenii aia pe care i-am citit. Și m-a învățat și cum să mă raportez la ceilalți și să fiu subtil în relațiile cu ceilalți, să nu fiu așa din topor și nu știu, fără finețe relațiile cu ceilalți. Trebuie să spun și chestia asta. Scrisul e mișto, e fain, e extraordinar, o experiență superbă, dar nu înlocuiește relațiile concrete cu ceilalți. Și nu aș interpune niciodată un text, că mai sunt oameni care se ceartă de la, nu știu, care e mai mare, Kant sau Hegel? Știi că sunt, nu știu pe unde, prin Rusia, fuseze o știre cu ceva timp, că s-au împușcat unii de la Kant. Nu, între mine și tine nu poate să stea niciodată o carte, un poem și așa mai departe.
Apare recurent ideea de exegeză în cartea ta și n-am recitit de curând Jazz pentru Igoane, dar e posibil să fi fost și acolo. Ca cineva care a studiat filozofia, simt că înțeleg debați, dar mi-ar plăcea să ne spui câte ceva despre asta, de ce ai tot revenit la exegeză, la ideea de exegeză, de falsificare în poezie.
Pentru că scrisul nu mai după mine, adică nu-ți imagina că e nu știu ce idee originală și mai departe, dar am ajuns să mă conving de chestia asta, citind și pe la alții, gândindu-mă la ce au spus. Cristul este, asta e. Este o experiență interpretativă. El nu poate să substituie viața, trăitul. Mie îmi place când se vorbește, când vorbesc poeții postmoderniști sau postmodernism, nu știu ce, cu viața, cu așa mai departe și așa mai departe. Pe de altă parte, toți folosesc următorul cuvânt, autenticitate, care e mai aproape, care vrea să zică veridicitate. Adică să pară că e ca viața, dar nu că e viața. Scrisul e scris, este interpretare. El nu stă în locul vieții orice s-ar întâmpla. Și recunosc că în această carte îmi place mai mult varianta asta, adică varianta în care ne ocupăm cu exegeza asta, adică cu scrisul, decât varianta în care ne ocupăm cu trăitul, neinterpretat, negândit, în afara exegezei. În afara exegezei este a conștiente, vreau să zic. Așa de interpretat interpretăm în fiecare moment. Nu suntem ființe hermeneutice. Să folosesc un cuvânt pompos.
Să știi că e a doua oară când apare hermeneutic termenul în acest podcast. Prima oară a fost cu Cătălina Stanislav, care a zis că nu se aștepta să-și facă hermeneutică pe text.
Da. Da, și recunosc în această carte că prefer asta în locul trăitului. De ce? Pentru că e mult mai frumoasă, da, viața gândită decât viața trăită în absența gândirii. Viața trăită așa pur și simplu, nu, not my thing. Nu, eu sunt atât de urbanizat și am trăit atât de mult în jurul cărților, în jurul oamenilor care citesc, încât trăitul ăsta gratuit și netrecut prin propria minte, mi se pare că e o imposibilitate. Și este o imposibilitate numai pentru mine și pentru cei care propovăduiesc chestia asta. Nu, de atunci când te-ai contaminat de gândire, nu te mai poți întoarce la a nu te gândi. E imposibil. Asta e și nu mi-e rușine. Sunt oameni care au rușine de condiția asta. Și știu și la scriitori și nu știu ce, și mi s-a reproșat și nu mi-e rușine nici de ce am citit.
De ce ți-ar fi rușine de ce ai citit?
Nu mai țin minte la ce cenaclu am citit la un moment dat și mi-a zis cineva, dacă înțelegem că ai citit, dar ce trebuie să ne zici nouă acum sau că trebuie să mă duc la dicționar? Asta e! Adică, okay. Dacă asta este viața mea, de ce să nu scriu despre ea? Dacă, uite, eu ascult muzică simfonică. De ce să nu scriu despre faptul că ascult muzică simfonică și trebuie să mă prefac că ascult orice altceva când nu prea ascult? Ca să nu mai zic că mulți sunt și ipocriți. Uite, marele poet al așa autentic și in your face, și uite ăsta, Charles Bukowski. Chiar acum o să lansăm la târg un volumaș cu însemnări de ale lui din ultimii ani ai vieții. Și omul ăsta zice că citea Kierkegaard, Sartre, mă rog, filozofi, și că asculta Mahler la radio, la un radio din ăla amărât, vai de capul lui. Da, deci nu, și un om care e toată ziua cu...
Da, știu.
Știm, da? Dar nu este rușine și, da, omul ăsta nu îi se reproșează. Bă, cum ce zici, domnule, că asculti Mahler și zici tu mie de Kierkegaard? Pentru că, și eu nu vreau să ajung la 70 de ani, să nu mai fie rușine, uite, nu mi-e rușine nici de acum, asta sunt. Asta ascult și nu e nicio chestie, nici burgheză, nici middle class, nici în niciun fel. Asta ascult. În cartea cealaltă, cineva care a scris o recenzie mi-a zis, nu știu de unde o fi dedus, că sunt privilegiat și așa mai departe. Fără să mă fi întâlnit vreodată în viața lui, fără să fi știut nimic despre mine dincolo de notița aia biografică din carte, de ce? Că vorbesc despre, și despre cărțile pe care le citesc sau despre muzica pe care o ascult, asta înseamnă că sunt privilegiat. Într-un fel, da, am fost privilegiat pentru că am avut șansa să citesc niște cărți sau să ascult un anumit tip de muzică, dar asta nu înseamnă că o să fiu resentimentar sau că o să mă urăsc pentru faptul că s-a întâmplat să ajung într-un anumit mediu în care se asculta genul ăsta de muzică sau în care se citeau anumite cărți. Așa că cam așa m-a ajutat filozofia și nu văd niciun motiv pentru care n-ar trebui să mă folosesc de ea în ceea ce scriu. Și eu zic că totuși o fac destul de inteligent și cu subtilitate, știi? Adică nu copiez citate din alții și le trântesc acolo. Sau zic,
Absolut deloc,
cum
nu.
zicea Donald Davidson, metafora este bla bla. Nu.
Nu, o faci foarte
Le
fain, îmi place foarte mult.
filtrez, nu le trântesc acolo așa.
Tocmai că mi se pare că e un limbaj foarte bine închegat acolo, știi? E nu pur și simplu niște lucruri pe care le arunci din când în când ca să arăți altora că ai făcut filozofie. Din contră, face parte din tine. Asta e senzația pe care mi-o dă limbajul filozofic din carte.
Asta am și vrut. Adică nu am scris despre chestii pe care nu le-am, cel puțin despre chestii pe care nu le-am gândit. Despre chestii pe care nu le-am trăit, am scris în așa fel încât, adică am spus că nu le-am trăit. Este și câte o mică literaturizare, dacă vrei, pe aici, pe acolo, dar nu am făcut-o în așa fel încât să lupt împotriva mea, știi, sau să fiu ipocrit.
Eu oricum n-aș vedea nimic rușinos aici, ci mai degrabă super admirabil, dar presupun că oamenii gândesc diferit.
Vezi, eu mai aveam și altă miză. Scuză-mă că
Nu, te rog.
mă întrerup. Mai aveam și altă miză. Am scris, mă rog, pe lângă publicul larg, bla bla, am scris și pentru cei din comunitatea LGBT care vor să scrie sau care vor să apuce de scris. Și am simțit nevoia să recuperez câte ceva din trecutul nostru, din trecutul comunității, din trecutul literar al comunității, dacă vrei. Am topit în cartea asta multe influențe. Dar le-am redat sau am încercat să le redau în așa fel încât să nu fie supărătoare, să nu fie pur și simplu băgate acolo așa îngrămădite. Am trecut prin gândirea mea, prin ceea ce simt eu, dar și cine are răbdare, le poate descoperi dacă îl ajută cu ceva. Dar poate la un moment dat cineva poate o să se întâlnească cu cartea asta, un tânăr care, sau nu neapărat tânăr, cineva care vrea să scrie și este gay, pentru că acum să pun punctele pe I. Mai degrabă pentru gay, pentru homosexual, pentru băieți bărbați am scris. Nu în numele întregii comunități, de asta nici nu am vrut să scriu queer acolo.
Chiar voiam să te întreb.
Deci asta este un cuvânt care, în care, un concept, de fapt, care intră atât de multe încât știi cum e, când toată lumea e queer, nu mai e nimeni queer, de fapt. Și am vrut să scriu acolo clar la ce mă refer. Pentru că înțeleg nevoia de incluziune, dar în situația asta mai sunt și unii care își zic queer așa, pur și simplu că poartă, nu știu, pantaloni evazați când
Oh.
moda e de pantaloni pană sau invers. Sau ne punem cercei, nu știu, trei cercei în urechea dreaptă și doi în stânga și suntem queer, sau ne tundem nu știu cum. Dar în timpul ăsta în care tu, X, Y, te dai queer pentru că ai un anumit stil vestimentar sau pentru că ți se pare că nu ești în normă, în timpul ăsta sunt oameni care au probleme super serioase. Cum sunt homosexuali, adică acolo e viața lor cu totul. Nu vestimentația, nu persoana lor, nu cum se prezintă ei în fața lumii, ci așa cum sunt ei în ființa lor, știi? Și ei, în condițiile astea, sunt dați cumva la o parte sau băgați în aceeași oală sau nu oală, nu știu, în aceeași categorie și se pierd printre alții. Și am vrut să se știe despre ce vorbesc. Vorbesc în principal despre homosexuali. Mă rog, lesbiene, gay, bisexual, transexual. Mie mi se pare că în chestia asta intră categoriile alea cu probleme și care au probleme în fața societății.
Am văzut că acest termen queer este foarte folosit în afară pentru a semnifica sexualități diferite, dar nu eram conștientă că există acest trend de a te numi queer, regardless.
Da, uite, acum ceva timp
chiar nu
m-a
știu.
Sunat o prietenă să îmi spună vreau să-mi fac coming out, de că am luat la ce, că sunt queer. Dar ea este cu un tip și zic și bun, și ce, ești queer și ce înseamnă mai exact? Nu înseamnă, nu e nimic, dar eu mă consider queer, că nu mă integrez în norma societății, dar n-a știut să-mi zică de fapt ce înseamnă.
Da, cred că e foarte important să punem nume corecte și e foarte important tocmai pentru că avem nevoie de reprezentare și sigur că poate sunt alte moduri mai vizibile de a vorbi despre lucrurile astea decât poezia, dar e foarte importantă reprezentarea și în artă, așa că mă bucur că ai spus-o atât de explicit.
Da, și mai e un lucru. Eu, știi, e ca atunci când ți-e jenă să-i spui partenerei, partenerului, te iubesc. În limba română sună, are altă gravitate, știi, și îi zice I love you. Și parcă nu e atât de angajant ca atunci când îi zici te iubesc, știi? Da, oamenii, atunci când sunt chestii grave și chestii subtile și nu știu ce, tind să găsească un cuvânt din ăsta care nu are aceeași greutate, dar e inclusiv, intră tot acolo până la urmă, dar destul de vag. Da, ok, unii se simt bine, dar alții dispar într-un cuvânt de genul ăsta. Și am simțit nevoia ca homosexualii, lesbienele, sexualii, transexualii să nu dispară. Și mi-e foarte greu să folosesc termenul queer, care este atât de larg, încât se pierd toate diferențele. Poate, ok, nu știu cum e în afară, nu știu cum e în Statele Unite sau... poate au fost depășite anumite probleme și acum au făcut următorul pas. Noi nu suntem aici la noi în situația de a face acel pas. Sau dacă l-am face prea devreme, cu consecințe destul de nasoale pentru oameni care nu sunt queer, sunt homosexuali. Și îi dau părinții afară din casă și nu mai vorbesc cu ei părinții. Chestii care, cum să zic, adică nu, astea nu sunt codificate în legi. Ok, din punct de vedere legal, ești ce vrei tu să fii. Cum se zice, la tine în dormitor faci ce vrei. Dar lucrurile nu sunt așa. Că în relațiile astea, așa, micro-relații, da? Nu cu societatea. Societatea, interfața dintre mine și societate, codul de legi, codul penal, codul civil și așa mai departe. Acolo lucrurile sunt clare. Dar în microrelații, eu cu părinții, eu cu frații, surorile, eu cu prietenii, eu la job și așa mai departe, sunt de la șicane până la chestii nasoale, nu știu, dat afară din casă, nu mai vorbim, nu ne mai auzim, nu mai ești copilul meu și așa mai departe, care nu pot fi trecute cu vederea.
Eu chiar eram curioasă dacă este cumva ofensiv să spui gay sau homosexual. Când eram eu copil și când eram adolescentă, erau termeni pe care îi foloseam destul de des și erau persoane care le foloseau într-un mod ofensiv, mai ales homosexual. Cum este astăzi? E ok să vorbim în termenii ăștia?
Pot fi folosite cuvintele astea și în așa fel încât să sune ofensiv.
Dacă asta, zici, bă, orice gheile, cuvânt.
Dacă zici, bă, gheile, e clar că intenția vorbitorului este să jignească. Sau îi se pare că să fii gay e o chestie nasoală sau jignitoare și așa mai departe. Dar cuvintele ăstea ca atare nu sunt, sunt descriptive. Așa se numesc, nu găsesc alt cuvânt sau alte cuvinte. Mi se pare că sunt ok asta. Pur și simplu descriu așa cum se identifică persoana respectivă, persoanele respective. Dar da, pot fi folosite și în forma asta, jignitoare.
Mă gândeam acum la angoasă și mi se pare că am regăsit-o în versurile tale de mai multe ori și mă gândeam dacă are vreo legătură cu acest interes pentru fenomenul nașterii care apare și reapare în carte, pentru apariția pe lumea aceasta de multe ori cu imagine întoarsă și asupra mamei, cu legătura aceasta care, deși e strânsă, denotă o mare ruptură. Ce ne spui despre asta?
Da, uite, și astea sunt niște teme satelit ale cărții, dacă vrei. Sau poate nu, poate chiar, nu știu, izvoarele de adâncime. Teme pe care, de care poeții contemporani, de ceva timp încoace, se tem, ca dracu de tămâie. Ăsta, naștere, ăsta fundamentale, știi? Naștere, moarte, angoasă, relațiile de iubire, ce se întâmplă dacă mor și ce se întâmplă cu mine după aia, o să mai fiu, nu o să mai fiu, dar dacă, ok, dacă mor eu bun, dar dacă mor oameni dragi mie. Am încercat să pun în cartea asta și lucrurile astea care mă preocupă. La o vârstă încolo, da, vorbesc și eu așa, de la o vârstă încolo încep să te preocupe. Și eu am chestia asta, deodată mă trezesc și toi în nopții așa cu o teamă din asta de a nu pierde oamenii la care țin, oamenii pe care îi iubesc din jurul meu. Asta însemnând și părinți, mă rog, familie, dar și parteneri sau prieteni, dar și lumea asta în care trăim, care, mă rog, așa fucked up cum e, suntem legați de ea. Și am încercat să vorbesc și despre lucrurile astea și despre angoasa asta pe care o resimt, angoasa în fața morții, în fața nimicului, în fața singurătății, pe care o resimt și pe care cred că o resimțim toți. Și trebuie să reînvățăm, într-adevăr, astea sunt teme, toate cele pe care le-am enumerat, sunt teme care au fost atât de discutate în poezie și nu numai, încât nu temele s-au erodat, ci limbajul în care au fost exprimate raportările noastre la temele astea s-a erodat. Și atunci greșeala, din punctul meu de vedere, este că s-a renunțat la teme. Nu renunți la teme, încerci să schimbi felul în care te raportezi la ele. De fapt, și asta am zis în carte, am gândit că nu sunt de fapt teme. Așa, pur și simplu, niște chestii la care ne gândim, niște idei. Astea sunt viața noastră. Eu le-am numit catastrofe aici, împrumutând niște idei de la un filozof și activist american, Cornel West. El zice în felul următor, contabilii se ocupă de probleme. Oamenii au de-a face cu catastrofe. Nu știu cui îi moare mama sau cu unei mame îi moare copilul sau când rămâi fără casă sau fără job sau și de astea mai mici. Astea nu sunt probleme de le pun pe hârtie 3 ori 4 egal nu știu cât. Nu, asta te angajează cu toată viața ta. Și ok, poate din afară par. Am și eu, are și ăla, are și ăla. Așa, statistic, poate să fie niște chestii insignifiante, dar pentru persoana mea, sau pentru persoana ta, sau pentru cel care trec prin așa ceva, astea sunt catastrofe și angajează toată viața și câteodată numai viața lor și viața celor din jurul lor. Și nu se poate nu vorbim despre lucrurile astea. Și am încercat să fac chestia asta, să vorbesc despre angoasele mele, sau despre angoasa asta mare a mea. Da? Om, eu suspendat așa deasupra nimicului și nu mai știu ce să fac. Și nu știu ce o să se întâmple și nu mai știu dacă am sens, nu știu dacă lumea are sens. Nu știu în ce măsură mi-a ieșit. În bună măsură, patetismul cărții ăsteia vine și din chestia asta. Dar nu știu cum să mă raportez. Adică dacă m-aș raporta ironic la lucrurile astea, mi se pare că aș fugi de ele. Ar fi o formă de fugă. Nu o formă de a intra în adâncul lor, în profunzimea lor și a încerca să make sense puțin, măcar. Dacă nu să dea o obsistare aia de catarsis, știi, ca prin scris să reușești să anulezi catastrofa aia din fața ta. Poate că nu o anulezi, dar pătrunzi cumva în adâncul ei și măcar știi puțin, zic, vorba. Care e treaba cu tine, ce e cu tine pe lumea asta, ce e cu tine în raporturile cu ceilalți și așa mai departe. Și la mine au îmbrăcat forma discursului grav. Și nu-mi pare rău.
Uite, am ascultat recent un interviu cu Olga Ștefan la Timpul Prezent, cu Adela Greceanu, și a zis o chestie foarte mișto. Și anume că cei mai înfricoșători balauri sunt cei cărora nu le-ai dat nume, referindu-se la scris. Și mă gândeam că are dreptate și uite că și tu spui cumva lucruri similare în direcția asta. Vorbea despre importanța scrisului, cum prin scris poți să numești lucruri pe care poate nici n-ai știut că ai nevoie să le numești. Tot ascultându-te, mi-a venit în cap o scenă dintr-un film. Uite, cum tu ești pasionat de muzica simfonică, mie îmi place uneori să văd filme alb-negru, de preferință din cinematografia japoneză, nefiind o cunoscătoare. I just enjoy them. Și e filmul ăsta destul de bine cunoscut, Tokyo Monogatari. Și e o scenă care îmi place mie mult, în care două femei vorbesc. Sunt amândouă tinere, dar una este mai tânără decât cealaltă. Și vorbesc cumva despre greutatea vieții. Iar cea mai tânără zice, da, da, pare că viața nu e altceva decât o dezamăgire. Și cealaltă zâmbește așa, iconic. Și zice, da, nimic altceva decât o dezamăgire. E foarte frumoasă scena. Dar cum te raportezi tu? Ești un optimist? Ești un pesimist? Cum îți găsești balanța? Că tot, nu, ai făcut teologie, ai făcut filozofie, ai făcut artă. Mă gândesc că sunt multe lucruri care se întâmplă în interiorul minții tale.
Eu sunt un înfricoșat. Mie frică de... Mi-e frică, în primul rând, să nu îi pierd, să nu dispară de lângă mine oamenii la care țin. Și îmi dau seama că astea sunt lucruri inevitabile. Mi este foarte teamă de lucrul ăsta. Deci, dacă vrei, ai putea zice că, mă rog, sunt pesimist. Dar am și un mecanism ăsta de apărare atunci când sunt strâns cu, sau când gândurile astea mă macină, sau când sentimentul ăsta mă apasă prea tare așa pe în piept. Și dacă, mai ales dacă nu scriu. Dacă scriu, îmi asum și le îmbrățișez. Dar dacă nu scriu, fug. Fac chestii din astea super, super superficiale. Nu știu, mă uit la crappy movies, citesc chestii din astea ușurele, sau mă refugiez în... Îmi place foarte mult să citesc cărți de istorie. Mă refugiez în chestiile alea epice, știi? Îmi place și istoria antică, dar și istoria contemporană, în special războaiele mondiale. Și uit de angoase, de nu știu ce, intru atât de mult în clash-ul ăla așa uriaș, știi, care depășește persoanele, indivizii, și mă ajută. Dar asta e forma mea de fugă. Atunci când nu reușesc să fac față angoaselor mele, scriindu-le, punându-le pe hârtie sau încercând să le prind în așa fel în plasa cuvintelor mele sau a versurilor, că nu pot să scriu proză, încât să le țin acolo și să nu se expandeze. Știi, ca genie in a bottle. Creez o lampă în jurul duhurilor, dihănilor ăsta înfricoșătoare. Știi, că cam așa, dacă ar fi acum să-mi văd poemele, cam așa le-aș vedea. Încapsulez în ele ca într-o închisoare din asta protejată de tot felul de farmece, duhurile astea malefice din jurul meu sau din mine.
Minus cărțile de istorie, empatizez foarte tare cu ce spui. My go-to e seria Harry Potter, dar înțeleg în rest.
A, nu mai zic, da, bun. A, și de asta. Evadare în fantasy, deci Harry Potter și Lord of the Rings.
Da, agreed.
Deci le
Mito.
știu pe de rost, dar m-aș uita la ele tot timpul. M-aș uita la ele tot timpul. Și mai mult, multe, mai mult în filme decât în cărți.
La Lord of the Rings și eu sunt cu filmele mai mult pentru că nu am răbdare să recitesc din nou Lord of the Rings, nu cred că mai pot.
Uite, Lord of the Rings, eu mai citesc așa pe bucăți.
N-am mai revenit la ea, dar Harry Potter, filmele nu prea le mai pot vedea, dar cărțile, nu știu,
Da,
încă
eu
le recitesc.
filmele, da.
Ce le-ai recomandat tu artiștilor, poeților gay la început de drum? Ce ai să le spui? Ce crezi că i-ar ajuta să știe?
I-ar ajuta să știe istoria literară, vreau să zic. Să se intereseze. Istoria literaturii lumii este plină de lesbiene și de homosexuali. Unii pe care lumea nu îi recunoaște ca atare nici în ziua de astăzi. De exemplu, am un prieten care a rămas înmărmurit când i-am spus că Thomas Mann era bisexual și nu m-a crezut, s-a dat pe Google, a căutat pe Google și a găsit acolo niște texte și era așa, nu știu, i-am dat o veste din asta groaznică, știi? Deși e prieten cu mine, super open omul, ca un trăznet l-a lovit, că idolul lui era gay, mă rog, bisexual, nu prea avea cum să fie gay atunci că era și...
Da, eu nu înțeleg foarte tare șocul în sensul în care mie îmi place foarte tare când descoper că un autor a fost cel puțin bisexual. Mi se pare mult mai interesant. Bine, nu interesant că e greșit spus asta.
Nu e neapărat, adică asta nu face un om interesant sau mai puțin interesant faptul că e gay sau că e heterosexual sau nu. Dar sunt și eu sunt de părere, deși, mă rog, mulți m-ar contrazice, că nu contează, că arta nu e pe genuri, pe orientări sexuale și așa mai departe, dar nu vreau să intru într-o polemică de genul ăsta cu nimeni. Mie mi se pare că e, da? S-ar putea să nu fie, până la urmă, în funcție de ce stabilim chestia asta. Dar e important din cel puțin un punct de vedere. Oamenilor ăstora, multora dintre ei, li s-a refuzat viața trăită așa cum era ea. Da? Ei au trebuit să se ascundă, mulți dintre ei nu s-au ascuns atât de bine și au fost prinși și băgați în pușcării, au suferit, nici nu sunt cuvinte să exprime cât au putut să sufere unii pentru faptul că erau lesbiene sau gay sau homosexuali. Oscar Wilde e un
Da.
exemplu. Dar nu e vorba numai de suferința asta, adică nu musai să te duci la pușcărie sau să te execute cineva. E vorba de suferința asta de a nu putea fi tu însuți, de a fi nevoit să te ascunzi în permanență de oamenii la care ții, să duci o viață dublă.
Îngrozitor.
Asta de ce nu se pune la suferință? Și asta este să ieși pentru a onora suferința asta a lor și pentru a sancționa lumea care le-a provocat această suferință, mi se pare că este important să spunem că X, oricine a fost ea sau el, au fost gay. Chiar dacă se poate, uite, în scrierile lui Truman Capote, de exemplu, foarte rar iese la suprafață câte o treabă de genul ăsta. La Tennessee Williams, la fel. Nu este artă gay.
Da.
Sau ce am putea numi noi astăzi artă gay. Dar ăștia asta erau. Și poate ar fi vrut să pună pe scenă, de exemplu, Tennessee Williams, doi bărbați.
Nu puteau.
Dragoste într-o dramă de genul, nu putea.
Nu putea, nu putea deloc.
Deși pentru toate motivele astea trebuie să spunem, cei care vor să meargă pe un drum din ăsta al scrisului, ar trebui să se intereseze puțin și să afle despre persoanele astea. După asta să gândească cu mintea lor și să citească poezie nu numai contemporană, clasică, contemporană în bună măsură dacă au cum să citească în original, pentru că poezia mult timp la noi a fost tradusă așa și de oameni care nici nu știau, nu cunoșteau limbile din care traduceau, puneau mult de la ei. S-a publicat poezie la noi pe vremea al Ceaușescu, dar a fost cenzurată, nu avea cine să verifice, s-au tradus, nu știu, poeți ruși din limba engleză, poeți francezi din engleză sau poeți englezi din franceză și așa mai departe, știi? Mă rog, cine are acces la limbile străine să citească în original, cine nu, și în traducere, și alea e un bun pas. E importantă, în schimb, poezia contemporană. Dar nu este importantă numai poezia. Este importantă proza, că se întâmplă multe lucruri foarte faine acolo și, din punctul meu de vedere, cel mai important este să cunoști lumea în care trăiești. Asta înseamnă să te uiți la știri sau, dacă nu, să știi ce se întâmplă în jurul tău. Chiar și de astea, cu politicianul X care a luat șpagă sau nu știu ce s-a întâmplat la un drum asfaltat prost sau chestii de genul ăsta. Toate bucățelele astea de viață sunt importante și nu există nimic pentru un poet care să fie mai puțin important. Tot este important, pentru că tot face parte din viață. Și după asta să nu aibă orgoliul ăsta al publicatului cu orice preț. Să facă cenacluri cu prietenii, să dea la citit oamenilor în care au încredere și să-i și asculte. Știi? Adică să nu... Că mai sunt oameni care trimit, și mie mi-au mai trimis, dar eu refuz. În primul rând că nu mă pricep, eu nu sunt un bun redactor de poezie. Mi-e milă să-i spun cuiva, băi, mi se pare că nu scrii bine sau chestii de genul ăsta. În afară de asta, s-ar putea pur și simplu ca ce scrie omul respectiv să nu fie genul meu. Bine, am ceva experiență și îmi dau seama dacă ceva e scris bine, chiar dacă nu e genul meu. Dar eu refuz, nu. Pentru că oamenii, când trimit, citește-mi și mie poezia asta sau manuscrisul ăsta, ei nu trimit ca să le zici ce ar putea să îmbunătățească, ci trimit ca să le spui, wow, în sfârșit am dat peste un geniu. Lucruri de genul ăsta, știi? Și atunci, nu... De ce să zică cineva? Adică trebuie să ai încredere în tine. E foarte important să ai încredere în tine. Un om care publică, orice s-ar spune, un om care publică are suficient de multă încredere încât să publice. Că dacă n-ar avea încredere, nu ar ieși poemul ăla nici măcar până pe Facebook, dar păi într-o carte. Dar nu trebuie să așteptăm așa numai confirmări ale propriei genialități. Plus că sunt etape, știi, trebuie să arzi, să topești în tine o grămadă de lucruri, în special o grămadă de chestii pe care le citești, ca ceea ce pui tu, în primul rând, să nu fi scris altcineva mai bine înaintea ta, sau să nu fi spus lucrurile alea despre care vrei tu să vorbești mai bine înaintea ta, și ca să înveți să construiești o frază poetică, un vers, cum să-l tai, cum să sunt o grămadă de chestii tehnice, știi? După asta, ce poate mai important decât orice, este gânditul. Arta contemporană, în cea mai mare măsură, înseamnă gândit. Nu mai știu, discutam și în pictură, e la fel. Deci, noi am depășit etapa imitării naturii. Să faci un portret care să semene cu modelul, să-l imite, să fie identic. Pentru că asta ar fi ori o dovadă doar de o, nu știu, o super șmecheră tehnică, da? Ai mână, cum se zice, Da? Că sunt și papagali care poate să imite, dacă închizi ușa și e dincolo de ușă, să nu-ți dai seama că e un papagal care vorbește. Așa, s-a schimbat odată cu apariția fotografiei. Nici nu e nevoie să imiți. Trebuie să pui gândire, gând acolo, idei, ceea ce gândești tu despre ceea ce vezi. Mai degrabă, și când ai un model în față sau, nu știu, un peisaj sau ceva, mai degrabă te pictezi pe tine și gândurile tale și sufletul tău decât modelul respectiv sau peisajul respectiv. La fel e și în scris, ca să nu mai zic de arta conceptuală. De asta e foarte, foarte puține lucrări de artă conceptuală sunt cu adevărat valoroase. Pentru că este foarte greu, adică pare ușor. Mă gândesc la moarte și gata, scriu. Nu, este groaznic de greu ca gândurile alea să fie atât de condensate și atât de, nu știu, profunde sau adevărate, încât să aibă relevanță. Și asta este și în scris. Că, bun, atunci când ai citit două, trei cărți și alea așa, pe jumătate sau nu ai priceput foarte bine și ai preluat două, trei citate și crezi că ești expert și în Kant, și în Heidegger, și în, nu știu, și în Platon, și în oricine, se simte în textul tău dacă le pui ca atare sau dacă nu ai gândit tu însuți temele alea despre care vorbesc ăia acolo în cărțile lor și așa mai departe. Știi? Până la urmă, cred că mai tot se reduce la gândit. Și cu cât te gândești mai mult, și cred că de aici vine și chestia aia, care nu e neapărat o prejudecată, că artistul e singuratic, că nu știu ce, de ce e singuratic? Că e cu gândurile lui, că se gândește, că despică firul în patru, că și așa mai departe. Dar ca să poată să despice firul în patru, trebuie să aibă firul. Firul înseamnă ce a citit și, evident, ce a trăit. Să nu-ți fie frică să te arunci în viață. Dacă stai numai așa în pat și safe din toate părțile, blindat, cu armură, cu ziduri, cu nu știu ce, nu mai, viața e, cum zicea cineva, viața e în altă parte. Da, cam asta aș avea de zis și nu sunt neapărat sfaturi, ci sunt chestii pe care am încercat să le fac eu. În măsura în care mi-au ieșit. Dacă nu mi-au ieșit, în unele părți m-am prins și poate data viitoare o să fac mai bine. E important și să nu te mulțumești cu ce ți iese.
Cred că e o notă foarte faină în care să încheiem podcastul din seara asta. Îți mulțumesc mult, Răzvan.
Eu îți mulțumesc, Ramona, că m-ai invitat. Aștept să scrii despre carte, că ai zis că scrii. Eu țin la, ți-am spus, țin la părerile unor oameni și vreau să le aflu, nu numai spuse la nivelul ăsta. Mi-a plăcut cartea. Scris o carte mișto, știi? Adică mi-ar plăcea să intru puțin în mintea lor, în felul în care s-au raportat ei la carte și cum e cea mai bună metodă de a se întâmpla chestia asta, este să citesc cronica, recenzia, habar n-am, știi? Pentru că mă interesează ce gândești despre ce ai citit. Și nu ca să mă umflu în pene, ci ca să știu și dacă planul meu, dacă proiectul meu, dacă intenția mea a ajuns la tine, cititoarea cărții mele sau cititorul cărții mele. Deci nu ca să mă laude cineva, ci ca să știu dacă am reușit să ajung la el. Sau dacă n-am reușit, să știu ce să fac ca pe viitor să reușesc. Și mulțumesc mult, mult, mult de invitație.
Eu îți mulțumesc că ai venit. Știi care e faza și cu cititorii? Câteodată văd lucruri care sunt sau nu sunt acolo, dar asta nu înseamnă că ai reușit sau n-ai reușit tu să faci un lucru anume. Cred că depinde foarte tare și de cititor, de ce a trăit și de ce proiectează
Și asta e
atunci
adevărat.
când o citește.
Și asta e adevărat. Și hai să vii în București și tu să ieșim la cafele, la sucuri.
Vreau!
Sau poate ne întâlnim pe la un festival ceva, mai de primăvară încolo.
Vineri vin pe la Gaudeamus, dacă ești pe acolo.
Ah, da.
Bine. Pa, pa, Răzvan.
Bine, pa, și mulțumesc încă o dată de invitație.
Mulțumim că ne-ați ascultat. Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!